to napríklad na počte ľudí, ktorí naletia podvodníkom, na tých, ktorí nemyslia na budúcnosť, či na tých, ktorí hľadajú finančné rady na nesprávnych miestach. O peniazoch veľa rozprávame a premýšľame a často si myslíme, že im rozumieme len vtedy, ak ich máme veľa, čo samozrejme nie je pravda. Jedna vec je, ak o peniazoch premýšľame nesprávne, a druhá, ak o nich v podstate nič poriadne nevieme. S finančnou gramotnosťou, najmä jej nízkou úrovňou, sa trápi nie jeden štát a Slovensko nie je výnimkou. Ľudia v rôznych zahraničných prieskumoch priznávajú, že pre slabé povedomie prišli o stovky aj tisíce eur či dolárov. Preto si v tejto epizóde podcastu Ekonomia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk, povieme viac o našom finančnom povedomí a kompetenciách, aj o tom, ako sa tu niektorí snažia zmeniť prácou v školách. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a o téme sa budem rozprávať s hlavnou expertkou a jednou z autoriek programu FinQue, Darinou Dežager. Pani Dežager, ja si na úvod dovolím takú na prvý pohľad hodnotiacu myšlienku, ale osobne si myslím, že skôr ide o konštatovanie faktov. Svet financií je dlhý čas, ak nie aj celú svoju existenciu, sprevádzaný paternalizmom, čiže istou nadradenosťou tých, ktorí vedia používať žargón brokerov, bankárov, investorov, kvalifikovaných investorov a podobne. A potom vzniká v podstate možno až taký priestor pre pocit, ja neviem, hanby alebo radšej úplnej ignorácie alebo rezignácie na osobné financie. A takisto tam na druhej strane zase vzniká, teda pôsobí určitá skupina ľudí, ktorí sú možno až overconfident, čiže myslia si, že vedia o peniazoch dosť, ale ukáže sa, že to tak nie je. Asi sa zhodneme na tom, že toto nie je úplne ideálny model, v ktorom by mal svet peňazí fungovať. Čo podľa vás akoby vystihuje a ilustruje tú situáciu s finančnou gramotnosťou vo všeobecnosti?
To je asi ako vo všetkom, to je, viete, ako napríklad s futbalom, aj s hokejom, tomu rozumejú všetci na Slovensku, ale samozrejme, keď počujeme pána Valabika, tak vieme, že nerozumieme tomu úplne, takže ono je to presne tak aj s financiami, ale možno viac ako v hokeji, pri tých financiách potrebujeme rozumieť celkovo, vedieť sa rozhodovať správne a vedieť rozumieť tým pojmom, ktorými vlastne v rámci toho nášho osobného riadenia financií narábame. Ja mám taký príklad, hneď na začiatok, to bolo už ešte z roku 2006, v Austrálii sa robil veľmi veľký prieskum medzi občanmi Austrálie, teda, že či si myslia, že teda vedia narábať s financiami a rozumejú financiám. Dali mi jednoduchú otázku, či chápu, čo je to úroková sadzba. Skoro 70% všetkých Austrálčanom odpovedali, že tejto téme výborne rozumejú, vedia s ňou veľmi dobre narábať, takže hneď dostali úlohu, jednoduchú úlohu na vyriešenie v rámci teda problematiky úrokových sadzieb a zistilo sa, že ledva 25% Austrálčanov reálne tomuto pojmu rozumie. Čiže áno, máte úplnú pravdu, ono veľakrát máme pocit, tak ako máme pocit, že vieme po anglicky, že to vieme, že tomu rozumieme a hneď na začiatok máme problém s tým, že nerozumieme základným pojmom, ako je napríklad mena, hodnota a podobne.
Tak si predsa len povedzme nejakú tú poučku, že čo to tá finančná gramotnosť je, alebo teda nemusí to byť vyslovene úplne poučka, ale povedzme si, o čom sa v podstate rozprávame a ako sa možno aj meria, zisťuje.
Tak finančná gramotnosť, alebo keď poviem aj finančné, ja neviem, kompetencie v rámci finančného riadenia, to je také niečo ako Kolombova žena. To znamená, že všetci o nej hovoria, ale nikto netuší, čo to vlastne znamená. Ja by som vám mohla prečítať hneď niekoľko poučiek. Môžem hneď napríklad z dielne OECD, keď chcete poučku. Tak napríklad OECD chápe finančnú gramotnosť ako znalosť, pochopenie finančných pojmov a rizik, ako schopnosť, motiváciu a sebadôveru využívať získané vedomosti a spôsobilosti za účelom vykonávať efektívne rozhodnutia a podobne. S tým, že OECD chápe tri úrovne rozvoja finančnej gramotnosti. Základná úroveň je úrovne základnej matematickej schopnosti. Potom má vyššiu úroveň, ktorá umožňuje človeku správne používať základné princípy finančného riadenia v širších súvislostiach. A potom najvyššou úrovňou OECD predpokladá schopnosť aplikovať princípy v zložitých súvislostiach a konkrétnych odlišných životných situáciách, aj s ohľadom na sociálny, nielen finančný život. Takže to je poučka oficiálna. A teraz samozrejme, vy si môžete predstaviť, či ste po tým niečo pochopili, hej, čo to vlastne znamená. K meraniu sa ešte samostatne dostanem, ale čo je o mnoho dôležitejšie povedať, že keď to vieme úplne jednoduché, tak v podstate možno by sme ani nemuseli hovoriť o finančnej gramotnosti, lebo gramotnosť je základ. To je v podstate, viete čítať, viete písať, viete počítať, tak máte nejakú funkčnú gramotnosť. Takže vo financiách by to mohlo byť, že viem si spočítať, hej, cenu základných potravín a podobne. My u nás v rámci nášho programu FinQue veľmi radi rozprávame o finančnej kultúre. Tento samotný pojem tiež zaviedlo OECD samotné v roku 2006, keď teda zistili, že nie je to len o týchto základoch, ale je to aj o tom, ako premýšľam o financiách vo svojom osobnom živote. To znamená, že ako sa viem kriticky postaviť k tomu, čo mi v podstate svet ponúka v tejto oblasti, ako to viem zhodnotiť, prehodnotiť, vyhodnotiť a potom ako sa viem na základe tohto rozhodnúť. To by mal byť taký úplne jednoduchý a základný princíp, ktorý sa dá relatívne dobre odsledovať. V podstate, keď ho máte takto jednoducho naformulovaný, aj celkom jednoducho odmerať, ale samozrejme musí byť za tým celkom taká hlbšia expertíza, aby bolo možné teda povedať, že v akých tých oblastiach toho finančného riadenia. A už len teda doplním, že samozrejme je dôležité začať u tých maličkých, úplne jednoducho ja a moje okolie. To znamená, že kedy môžeme začať s rozvojom finančnej kultúry u dieťaťa, no čím skôr, v tom momente, ako začneme pracovať s kvantitami a hodnotami, tak v tom momente už môžem v podstate rozvíjať u dieťaťa vzťah aj práve k tomuto finančnému riadeniu a rozhodovaniu sa. Potom, keď deti prídu na ten druhý stupeň, už by tam mali byť také prvky určitej samostatnosti, že mal by pochopiť, ako samostatne si môže naplánovať to svoje finančné riadenie, čo je pre neho dôležité. Tam už by bolo dôležité napríklad také otázky, že čo sú to hodnoty, čo je to reálna hodnota, že napríklad aj vzdelanie je hodnota. To napríklad na Slovensku vôbec nefrčí, takže vidíme aj výsledok potom. No a potom na stredných školách už sa zamýšľať možno, keď toto deti zvládnú, keď naozaj majú uchopené tie základné pojmy, ako je napríklad mena, hej, alebo čo je to príjem, výdaj. Pre nás sa to zdá také veľmi jednoduché, pre deti to vôbec jednoduché nie je, pretože to sú celkom abstraktné pojmy, s ktorými oni pracujú. Tak potom sa môžu vrhnúť už na tej strednej škole na také prehodnocovanie napríklad návrhov parkovacích politík, hej, alebo návrhov na, ja neviem, teraz je veľmi v mode environmentálne témy, takže napríklad či zateplovanie budov, teraz vyšla nová smernica Európskej únie, alebo teda sa pripravuje, hej, ohľadom zateplovania, tak či je to efektívne, nie je to efektívne, zase to posudzovanie z pohľadu teda takého spoločenského. Takže takto nejako by sme možno mohli stanoviť, že čo je to tá finančná gramotnosť, ale teda radšej by som hovorila o finančnej kultúre.
Už ste spomenuli v podstate Austráliu napríklad, že ako na tom sú v niektorých ukazovateľoch, tak poďme vlastne domov, ako na tom sme na Slovensku a teda tam si môžeme aj povedať, že ako zisťujeme a meriame tú finančnú kultúru alebo gramotnosť.
No, čo sa týka obyvateľov, tak samozrejme nejaké také meranie gramotnosti samo o sebe nemáme obyvateľov. Napríklad banky nevyžadujú od svojich klientov, aby napríklad predložili nejaký dokument do ich úrovni finančnej gramotnosti. Možno keby niečo takéto vyžadovali, tak by boli možno banky v menších ťažkostiach, ako niekedy bývajú. Čiže je to veľmi náročné zistiť úroveň, ale samozrejme, keď si pozrieme celkovo našu spoločnosť, tak určite vieme povedať, že Slovensko na tom nie je dobré. Vieme to povedať z toho, že máme veľmi veľa zadlžených domácností. Vieme to povedať z toho, že napríklad včera vyšiel výsledky prieskumu, ktoré hovoria o tom, že až polovica našich domácností by si nemohla dovoliť taký jednorázový výdavok 400 eur napríklad na nejakú katastrofu, hej, alebo trebárs na nejaké zateplenie, alebo proste na nejaký prístroj, ktorý by vyriešil ich situáciu. Takže to je veľmi veľa, samozrejme. Mnoho domácností teraz v súvislosti so zdražovaním a teda s tým, že elektrické energie stúpajú, má obrovské životné problémy, naozaj sa dostávajú na hranu nejakého prežitia. Takže z tohto pohľadu na tom určite Slováci nie sú dobré. Samozrejme, kto to sleduje lepšie, je mnoho údajov, či už ich ponúka Eurostat alebo OECD, samozrejme dajú sa sledovať z rôznych analýz, tak samozrejme Slovensko na tom nie je dobré. Už keď zoberete volebné programy, tak napríklad ľudia na Slovensku často nevidia rozdiel medzi návrhmi politikov, ktoré sú populistické. Hej? Ako napríklad sú obedy zadarmo populistické, alebo nie sú obedy zadarmo populistické. Často vo vyjadreniach politikov jednoducho vidíme, že napríklad veľakrát aj ministri financií interpretujú analýzy tak, že jednoducho nie sú úplne pravdivé. Takže novinári potom musia väčšinou teda v tých ekonomických témach vysvetľovať, že teda ako sú fakty ohýbané rôznym spôsobom. Ale ľudia si to vyhodnotiť často nevedia. Takže celkovo na tom nie sme dobré. Meranie na to celkovo, čo sa týka populácie, nemáme. A aj nástroje, ktorým by sme ich merali, je veľmi ťažké vytvoriť. A prečo je to ťažké vytvoriť? No tak to súvisí s tým, čo už som vám povedala, a to je to, že jednoducho každý si pod pojmom finančná gramotnosť predstaví niečo iné. Keď zoberiem OECD, ktoré naozaj má nástroje, napríklad na merenie v programe PISA pre žiakov 15-ročných, tak samotný referenčný rámec pre finančnú kultúru OECD má pre jednu úroveň 250 zručností. Viete si predstaviť, že budete v jednom teste merať 250 zručností ohľadom finančného riadenia. Takže aj to samotné testovanie, ktoré teda máme k dispozícii, ktoré väčšinou zahŕňa 15-ročných žiakov, je otázne, že či meria reálne to, čo aj deklaruje.
Povedali ste, že a teda nie je to asi iba záležitosť Slovenska, ale nemeriame a asi by to možno bolo aj trošku také zvláštne, keby sme merali finančnú gramotnosť ľudí, dospelých ľudí, keď sa rozprávame o dospelákoch. Vidíme to na rôznych iných ukazovateľoch, ako trebárs tá zadlženosť, alebo miera investícií, alebo teda investovania, alebo rôzne iné faktory, na ktoré by sme sa vedeli pozrieť. Ale teda to, čo my na Slovensku vieme ovplyvniť a situáciu do istej miery zvrátiť a zachrániť, je podpora vzdelania v oblasti finančnej kultúry na teda základných alebo už aj skôr u detí a tínedžerov. Tak vy ste v podstate vo vašej neziskovke spúšťali program alebo pilotný projekt pred asi 3 rokmi, plus minus, to tak vychádza, kde ste najskôr zisťovali, ako na tom teda naše deti sú. Poďme sa najprv pozrieť na túto časť. Čo vám z toho pilotného projektu vyšlo a možno viete to porovnať aj dnes s nejakými novšími dátami?
Určite áno. V pilotnom overovaní sme v prvom rade overovali, že či vôbec rozvoj myslenia žiakov, to znamená, že samostatne sa učia komunikovať, učia sa logicky premýšľať, systémovo premýšľať, kriticky sa postaviť k informáciám, a to vo všetkých vyučovacích predmetoch v kontexte teda toho finančného riadenia, či má nejaký dopad potom na ich úroveň aj finančnej kultúry. Tiež sme zisťovali, do akej miery učitelia vedia s takýmto typom programom pracovať, lebo to vyžaduje, aby žiaci boli neustále dotazovaní, mali priestor na vyjadrenie a premýšľanie. Učiteľ im len stavia cestu rôznych problémov, ale učiteľ im nehovorí, že čo aj sú napríklad úrokové sadzby, na to musia žiaci prísť sami. Musia si to sami vedieť posúdiť, či prišli na správnu informáciu, si ju správne vyhľadať a potom sa správne rozhodnúť v určitom kontexte problémových úloh. Čiže napríklad v našom programe neexistujú uzavreté rôzne úlohy na memorovanie. Deti sa neučia vôbec poučky, s tým vôbec nepracujú. Aby ste si to vedeli predstaviť, napríklad na základnej škole to bola úloha pre žiakov 3. ročníka. Žiaci dostali zoznam rôznych výdajov a rôznych výdajových položiek a rôznych príjmových položiek a v prvom rade ich mali rozdeliť, ktoré sú príjmové a výdajové položky. Samozrejme, žiaci 3. ročníka učiteľ ich nechal a samozrejme to vôbec nevedeli. Nevedeli vôbec si predstaviť, čo je príjem, čo je výdaj. Potom už keď spolu diskutovali, tak už ten učiteľ tam ich trošku vedel usmeriť, nesmeli dať správnu odpoveď, ale žiaci zrazu zistili, že rodičia majú more výdajových položiek a veľmi málo príjmových položiek. A už hneď len tento poznatok už ako vyvolal takéto zodpovednejšie správanie, ako vám môžem, mami, pomôcť, nemusím viacej miniať, môžem si skôr plánovať to, čo potrebujem, viem možno si rozložiť na nejaké dlhšie obdobie a tak ďalej. Čo bolo dôležité, že na začiatku sme si všetkých otestovali a to, že ideme k tomu testovaniu, ako sa nám to podarilo, tak v prvom rade sme k tomu pristupovali trošičku inak, ako k tomu pristupujú napríklad v programe PISA. My sme jednoducho sa snažili odmerať, ako napríklad v oblasti jazyka komunikácia, alebo teda v tej čitateľskej gramotnosti žiaci vedia prečítať texty, ktoré sa finančného riadenia týkajú. Hej. To znamená, či dokážu pochopiť, ako sme už napríklad pri tej Austrálii povedali, že čo je tá úroková sadzba reálne. A dali sme im napríklad text, novinový článok, prispôsobený samozrejme veku, o tom, čo je úroková sadzba. Teda oni mali správne potom odpovedať na otázku, v ktorej bola nejaká problémová úloha. Bolo z toho evidentné, že ak to pochopili, tak vedeli na to odpovedať. Ak to nepochopili, tak samozrejme tá odpoveď správna nebola. Čo sa týka logického myslenia, tak samozrejme tam boli úlohy na napríklad korektné argumentovanie, kde žiaci naozaj museli nájsť z rôznych výrokov, ktoré sa týkali finančného riadenia, výrok, ktorý je reálne správny. Tam sa veľakrát pomýlili aj učitelia, napríklad mnohí nám hovorili, že na úrovne, ktoré u nás boli relatívne základné, už niektoré úlohy nevedeli akože vôbec na ne odpovedať. Samozrejme, boli tam úlohy, čo sa týka investovania. Máme tam úlohy napríklad, čo sa týka len funkcie napríklad centrálnej banky, Európskej centrálnej banky, potom Národnej banky Slovenska. To tiež veľa ľudí nevie, koho je aká úloha a kedy, a pritom majú naozaj veľmi dôležité úlohy v riadení financií. Takže s takýmito typom úlohy sa stretávali naši žiaci a potom sme im teda vedeli vyhodnotiť, mali sme tam ešte aj oblasť správneho rozhodovania, posudzovania sa. Pri tých jednoduchých úlohách, pri tých najnižších úrovniach napríklad deti mali úlohy, ako zistiť význam tvrdenia babka k babce budú kapce. A musím vám povedať, že veľmi debelé deti s tým malo problémy.
Takže tu ste si merali úrovne myslenia a potom prišli teda tie zistenia, že čo z toho vyvodiť.
Po pilote sme zistili, že východiskové úrovne našich žiakov na prvom stupni sú celkom dobré. Naši žiaci celkom dobre vedia čítať s porozumením na prvom stupni, reálne sa zaoberajú konkrétnymi témami, pracujú s učiteľmi s konkrétnymi témami, celkom dobre rozumejú abstraktným pojmom, ako je mena, čo sú peniaze, vedie sa v tejto oblasti v rámci ich veku aj rozhodnúť, primerane veku samozrejme. Čo sme ale zistili, že veľmi veľký problém máme na druhom stupni. Na druhom stupni, kde už by deti mali smerovať k samostatnosti, tak napríklad naše deti nevedia sa v tejto oblasti, v oblasti financií samostatne rozhodovať, nevedia samostatne prečítať význam textu, ktorý sa týka financií, nevedia samostatne korektne argumentovať. Oni naozaj potrebujú veľmi veľkú pomoc učiteľa, respektíve rodiča, respektíve dospelého človeka, ktorý im vysvetlí tieto významy, až potom vedia reagovať. A na to, že je to základná škola, tak sa veľmi ten posun z prvého stupňa smerom vlastne k tomu 9. ročníku je veľmi malý. Je veľmi malý rozdiel medzi žiakmi 4. respektíve 5. ročníka základnej školy a 9. ročníka. Takže to bolo také zistenie, ktoré bolo veľmi negatívne a v podstate sa nám potvrdzuje aj dnes, pretože v septembri tohto školského roku sme už testovali vyše 12 000 žiakov a tento trend sa potvrdil a na tej základnej škole má teda na druhom stupni zhoršujúcu sa tendenciu. Platí to pre všetky kraje na Slovensku, takže naozaj môžeme povedať, že achillová päta slovenského školstva, čo sa týka rozvoja finančnej gramotnosti, je druhý stupeň základnej školy.
Ako to vyzerá na stredných školách?
Na stredných školách sa deje to, tam sú tiež zaujímavé zistenia, tak v prvom rade 8-ročné gymnáziu. Pre žiakov nižšieho stupňa 8-ročného gymnázia, tak tam vidíme celkom solidnú úroveň. Oni sa reálne dostanú na tú úroveň samostatnosti, že dokážu samostatne celkom posúdiť informácie z oblasti finančného riadenia, dokážu sa rozhodnúť. Ale čo už je väčší problém, je to, že sa neposunú potom na druhom stupni 8-ročného gymnázia. Čiže pre nich je reálna pridaná hodnota byť na 8-ročnom gymnáziu v tom nižšom stupni, že nie sú na základnej škole, tá je slabúčka. Ale na druhej strane, keď sa majú posunúť na tom gymnáziu v tých vyšších ročníkoch, tak tam stagnú a je úplne jedno, že či to dieťa, či sa dostane do maturitného ročníka zo 4-ročného gymnázia, 5-ročného gymnázia alebo 8-ročného gymnázia. Jednoducho, oni sú všetci na rovnakej úrovni, síce samostatnej, ale relatívne nízkej. Nemôžeme hovoriť o nejakej perfektnej úrovni. Takže čo sa týka gymnázií a v podstate aj stredných škôl s maturitnou skúškou nám vyšlo, že naši žiaci teda sú samostatní, dokážu analyzovať jednoduché zdroje, čo sa týka finančného riadenia, informácie aj sa rozhodnúť správne, ale nedokážu argumentovať a navrhnúť riešenia. To už by sme napríklad od žiakov gymnázií a možno aj od žiakov stredných odborných škôl ekonomického zamerania očakávali. Takže tam ten priemer ešte nie je.
Vy ste aj zisťovali, že prečo to je, alebo ste jednoducho sa zamerali, že takýto je stav a poďme s tým niečo robiť?
Zisťovali sme aj, prečo to tak je. Takže čo sa týka toho prvého stupňa, tam je evidentné, že naši učitelia na prvom stupni, tým, že to väčšinou tam možno v jednej triede učia dvaja, traja, niekedy štyria maximálne učitelia, ale naozaj dokážu celkom pekne prepájať, interdisciplinárne pracovať a snažia sa minimálne s tými malými žiakmi pracovať veľmi konkrétne. Takže naozaj tí žiaci dokážu primeranie ich veku s pojmami, ktoré sa týkajú finančného riadenia, aj narábať. Ako náhle prejdú na druhý stupeň, tak naši žiaci sa učia matematiku pre matematiku, to znamená matematiku pre počítanie. Oni vedia vypočítať nejaké jednoduché rovnice, možno nejaké jednoduché percentá, ale vôbec ich nevedia vypočítať, keď je to už v kontexte toho finančného riadenia. Oni to jednoducho nevedia prakticky použiť. To sa týka napríklad aj jazyka a komunikácie. Žiaci nám na druhom stupni základných škôl čítajú väčšinou diela, ktorým nerozumejú. Bohužiaľ sa učia napríklad, čo nás absolútne zarazilo, že naši žiaci sa učia napríklad básnické figúry bez toho, aby čítali básne. Čiže naozaj náš druhý stupeň je zameraný na čisté memorovanie, na tie najnižšie funkcie vlastne nášho myslenia. Memorujú, vôbec tomu nerozumejú. Čiže toto, keď sa nám nepodarí nejakým spôsobom zvrátiť, tak jednoducho naše školstvo sa nikam nepohne. A problém potom na strednej škole je, že táto musí doháňať. Čiže ona, kým ich vôbec naučí čítať, vôbec kým ich naučí počítať pre prax, pre život a nie len preto, aby počítali, tak jednoducho oni sa na tú vyššiu úroveň nemajú ako dostať, lebo naozaj tú úroveň, ktorú mali získať na tom druhom stupni, nemajú. Oni 2 roky doháňajú a potom majú 2 roky na to, aby ich trošku posunuli, ale ten posun už je relatívne malý. Takže myslím si, že tam je ten problém, že naozaj to strašne sú zaťažované naše deti memorovaním a naozaj chceme im teda do hlav naliať vedomosti, ktoré nepotrebujú. Naozaj si ich vedia nájsť na internete, ale nás ani len nenapadne si overiť, že či tým pojmom, s ktorými pracujú v tej škole, aj rozumejú. To už nie, na to nie je čas. Veľmi rýchlo sa všetko prebehne.
Vypadli z toho možno aj nejaké také rozdiely typu, že sociálne, spoločenské alebo neviem aké ekonomické vrstvy, že len si to tak predstavujem, lebo naozaj nemám ja tie dáta, ale deti, ktoré sú možno z chudobnejších pomerov, rozumeli lepšie konceptu peňazí ako tie, ktoré sú z lepších pomerov, alebo to takto vôbec nefunguje?
Zisťovali sme aj samozrejme toto, ale čo nás zarazilo, nikto to nepredpokladal, ani učitelia, ani my na začiatku, že ono to správne rozhodovanie sa a posudzovanie informácií do veľkej miery, pokiaľ to robíte a určite správne, tak do veľkej miery závisí aj od veku dieťaťa. To znamená, že keď to dieťa bude jednoducho menšie, bude mať takú naivnejšiu predstavu o tom, ako funguje svet financií a teda svet dospelých. Čiže niekedy samozrejme bude sa rozhodovať na základe emócií o mnoho viac ako staršie dieťa, ktoré napríklad financia môže rozumieť. Čo sa nám ukázalo, že žiaci stredných odborných škôl, ktorí napríklad sa menej učia teoreticky, tak sa dokážu rozhodovať rovnako dobre ako žiaci gymnázií, respektíve lepšie v danej oblasti. To znamená, že oni ako keby už boli hodení do života a preto s týmito témami pracujú ako keby praktickejšie. Čo sa týka žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak tam je veľmi veľký rozdiel, hlavne v tom, že alebo žiaci neovládajú jazyk, to znamená, že nevedia si prečítať správne napríklad zmluvu. Napríklad máme celé rómske komunity, ktoré vôbec nevedeli, že dokážu ísť do obchodu a napríklad pokazený výrobok, že ho dokážu reklamovať. Mali pocit, že sa dajú reklamovať len veľmi vzácne veci, hej? Čiže napríklad pokazený jogurt pre nich bolo niečo, čo sa reklamovať nedá, hej? Čiže tam bolo vidno, že tam je otázka už aj takej komunikačnej, že jednoducho niekedy nie úplne je tá úroveň v jazyku dobrá a potom to má obrovský dopad aj na to samotné finančné riadenie. Čo sa týka detí z gymnázií, alebo to detí z veľmi dobre situovaných rodín, tá sa nám ukazuje, že to je taký fenomén, že žiaci veľakrát všetko za nich vybavujú rodičia. A tým pádom oni nemusia, a keď nemusia, tak potom zase majú veľmi naivnú predstavu o tom, čo ako funguje svet financií. Takže ono niekedy to, že som z dobre situovanej rodiny, ešte neznamená, že svetu financií rozumiem. A samozrejme potom je to aj otázka hodnot, celkovo tá hodnotová otázka, že čo vlastne hodnotu má a čo hodnotu nemá. Tam tiež sa ukazuje, že v podstate z tohto pohľadu sú na tom najlepší žiaci stredných odborných škôl s maturitnou skúškou, ktorí už dokážu ísť do praxe a dokážu napríklad premýšľať o tom, ako by som si vytvoril svoju firmu napríklad do budúcnosti, vytvoriť si nejaký biznis plán, komunikačný plán a podobne.
Tam potom sa dostávame možno už aj do roviny, že do akej miery je dobré, alebo teda ako správne urobiť ten mix toho, kde sa má dieťa učiť o peniazoch a učiť sa tej finančnej kultúre, lebo predsa len rodičia deti vyrastali v inej realite. Ten svet peňazí sa mení, hej, dostupnosť bývania je úplne iná. Presne úrokové sadzby sa menia a nie len to, máme tu úplne nové finančné prostriedky, ktoré naši rodičia alebo rodičia aj malých detí vôbec nepoznali. Čiže to si ale ešte zodpovieme, že ako to asi namixovať a čo sú teda tie správne modely. Druhá vec, ktorá mi napadla popri tom, čo ste hovorili, že vy ste vlastne treba s deťom samozrejme pochopiteľne prekladali tie jednotlivé texty, ale z tej vašej strany napadlo vám niekedy, že ale akože nie je to vyslovene len na tej strane tých prijímateľov tých informácií, ale aj samotní tí, ktorí komunikujú, by mohli komunikovať zrozumiteľnejšie, lebo samozrejme potom vznikajú aj také tie názory, že to je čisto taktika, pretože radšej ma zahltia informáciami, ktorým nemám šancu rozumieť, aby som zverila svoje peniaze niekomu ďalšiemu.
Áno, o tom presne ten program je. My deti učíme čítať správne, správne počúvať to, čo sa o financiách hovorí. Tiež ich učíme, aby vedeli, kto im to hovorí a za akým účelom im to hovorí. Samozrejme, úplne inak sa s nimi bude rozprávať predajca nejakého finančného produktu a úplne inak sa s ním bude rozprávať, ja neviem, napríklad politik, ktorý chce predať svoj volebný program, hej? Alebo napríklad univerzita, ktorá ho láka na štúdium. Pre nás je veľmi dôležité, aby dokázali posudzovať neustále a kriticky posudzovať tie informácie, ktoré sa im dostávajú, ale aj rozlišovať zdroje. A potom chrániť si teda tie vlastné informácie, aby vedeli, komu dávajú informácie, aké informácie dávajú tomu zdroju, ktorému ho dávajú a za akým účelom tieto informácie posúvajú.
No a teda z toho, čo som si naštudovala o vašom programe, som pochopila, že to nie je myslené tak, aby to bola jedna hodina, jeden predmet v týždni počas vyučovania, ale jednoducho ide o to zapracovať všetky tieto informácie a vzorce rozmýšľania aj do ostatných predmetov. Tak poďme si povedať niečo o tom, že ako to robíte a kde vidíte, že to naozaj že perfektne funguje.
Tak robíme to v prvom rade tak, že tento program je robený pre učiteľov všetkých vyučovacích predmetov. Je to úplne jedno, aký predmet to je, s tým, že náš program sa zameriava v prvom rade na rozvoj daného predmetu. To znamená, že keď ste učiteľ jazyka, tak sa zameriavame na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, samostatný ústny prejav a rozvoj dialogov, aby žiaci vedeli komunikovať. Ale všetko to tí učitelia robia v tomto našom programe v kontexte finančného riadenia. To znamená, že keď čítajú, tak čítajú text, ktorý nejakým spôsobom s témou financií súvisí. Keď hovoríme o matematike, tak v rámci rozvoja logického myslenia, tak tam máme také kompetencie alebo teda dispozície, ktoré žiaci rozvíjajú, ako je modelovanie, abstrahovanie, riešenie problémov, korektné argumentovanie, overovanie korektnej argumentácie. Takže žiaci v prvom rade sa učia matematiku, ale učia sa ju v kontexte finančného riadenia. A to platí aj pre predmety so sociálno-humanným zameraním, pre predmety s prírodovedným zameraním, kde ide skôr o poznávacie procesy, čiže tam žiaci pracujú s niečím ako je pozorovanie, tvorba hypotéz, overovanie hypotéz a podobne. A potom, keď hovoríme teda samozrejme o kreativite, tam sú rôzne tvorby konceptov a podobne. Na telesnej výchove napríklad naši žiaci nakupujú kluby, predávajú hráčov, čiže tam sa učíme veľa o investovaní, učia sa o zdravom životnom štýle, prečo je dôležitá napríklad prevencia, učia sa napríklad čítať, to veľmi, tiež nás to napríklad prekvapuje, že nevedia čítať napríklad cenník u lekára. To je klasická finančná gramotnosť, ale keď chcem ísť na operáciu, tak vlastne neviem, koľko zaplatím. A reálne to žiaci nevedia. Čiže to je ten problém Slovenska celkovo, už som vám o tom hovorila na tom druhom stupni hlavne. Žiaci nevedia čítať nesúvislý text. Ako náhle máte tabulku, graf a podobne, tak žiaci už veľakrát tomu nerozumejú. A dospelí sme zatiaľ netestovali, takže myslím si, že by to asi nebolo o mnoho lepšie.
To ma trošku inak až zaskočilo, že ja som si skôr myslela, že ak niekto dostane informáciu v bodoch alebo v tabulkách, tak je to jednoduchšie, ako keď si má prečítať nejaký súvislý text aj z pohľadu akejsi tej klesajúcej krivky schopnosti udržať pozornosť, lebo to je asi tiež veľmi dôležitý faktor. Napadla mi ešte jedna vec, že musíte napríklad niekedy vysvetľovať dospelým, že prečo by sa deti mali zaoberať, deti alebo teda tínedžeri, vecami ako trebárs úroková sadzba, alebo videla som vo vašich metodických podkladoch, že tam máte napríklad nejaký súboj hypoték alebo takéto podobné nejaké koncepty, tak ako je tam možno nejaká bariéra v tomto programe, že čo musíte prekonávať?
Problém je skôr v tom, že učitelia úplne nemajú dobrú úroveň finančného riadenia. To znamená, že trošku im učiteľom chýba možno taká metodická podpora ani nie v tom, čo majú učiť, ale ako majú napríklad správne práve pri tých vyšších úrovniach vyhodnotiť prácu žiakov, lebo oni sami sú si v tom neni istí. Oni sú si neni istí v tom, že či tí žiaci to správne posúdili. Čiže tam určite bude potrebná aj z našej strany o mnoho väčšia práca s učiteľmi, vytvoriť im teda také metodiky, ktoré by ich nielen učili učiť, ale učili by ich aj tomu, čo tá správna finančná kultúra na tej vyššej úrovni znamená. Že to je jedna bariéra. Samozrejme, obrovská bariéra bolo teraz problémy v školách, ktoré boli spôsobené, alebo covidom, to je jedna vec, alebo obrovskou neistotou, čo sa týka splácania elektriny, či žiaci vôbec budú chodiť do školy, nebudú chodiť do školy. Teraz je prvý rok v podstate, čo reálne v školách sa pracuje, ako sa má. Aj to ide, pomaličky to nabieha. Takže taká, nie že nedôvera, ale skôr je to, ten problém spočíva v tom, že oni by aj chceli, ale majú pocit, že nemajú čas, sú frustrovaní často tí učitelia. Čiže problém je skôr na strane škôl a učiteľov ako na strane žiakov. Žiaci sú reálne veľmi motivovaní.
Napadlo mi vlastne, že ako si to celé mám predstaviť. Napríklad deti čítajú poviedku alebo teda román, alebo ja neviem, príklad si poviem, že Jozef Mak, tak teraz sa budú okrem literárnej hodnoty toho diela rozprávať aj o tej ekonomickej rovine.
No, samozrejme, veď v literárnych dielach, ojojoj, my tam máme jeden taký pekný príklad z Madame Bovaryová od Flauberta, kde naozaj Madame Bovary robí veľmi veľa chýb takého úplného bežného spotrebiteľa, čo ju privedie až k osobnému bankrotu. Takže áno, presne týmto spôsobom naši žiaci napríklad zbožňujú taký celý ten proces, ktorý my veľmi uprednostňujeme, a to je, že pochopiť, prečo niektoré také tie spoločenské nešváry, ktoré nás trápia, vznikli, ako je napríklad korupcia. Hej, že kedysi dávno sa vyberali dane, hej, čo je to napríklad bublina, ako vznikajú bubliny rôzne, realitné bubliny a podobne, a že to nie je nové, že to nás prevádza už veľmi dlho, hej, že jednoducho nafukovanie cien a podobne, to už tu bolo niekedy v 17. storočí ešte skôr, takže toto žiakov veľmi baví, keď sa vracajú do minulosti, keď dokážu spájať takéto svoje historické vedomie, podporovať a dokážu to spájať s tým, čo ich trápi teraz v súčasnosti, a vidia, že v podstate aj napríklad keď prichádzala druhá svetová vojna, hej, tak naozaj ten trh na to reagoval o mnoho skôr a už bolo možné vidieť, že tá spoločnosť na tom v Európe nie je dobré a čo všetko s tým príde, len mnohí to nevedeli posúdiť. Takže to je o tom posudzovaní a rozhodovaní sa.
Keď sa vrátime k tomu najfloskulovejšiemu pojmu, o finančnej gramotnosti sa na Slovensku rozpráva naozaj, že roky, nielen na Slovensku, to sme si povedali, že je to téma všade. Ako je to možné? Lebo naozaj sa tým zaoberali ministerstva, naozaj sa tým zaoberá aj veľa neziskoviek, aj veľa iných subjektov, čiže ako je to vlastne možné, že nemáme tie úplne najexaktnejšie dáta, ale že nedarí sa nám v podstate pozdvihnúť tú úroveň v tejto oblasti?
Ono, my sme robili veľkú analýzu ešte predtým, ako sme začali robiť program FINQUE, a vychádzali sme z veľmi zaujímavej analýzy štátnej školskej inšpekcie, ktorá by sa bola vysoko relevantná, ktorú robila štátna školská inšpekcia v rokoch 2015 až 2018 na slovenských školách základných aj stredných. A z nej v podstate vyplýva taký veľmi zaujímavý fakt, ktorý aj my teda vidíme ako veľký problém, a to ten, že naši žiaci vedia len toľko, koľko od nich chceme. A keď nároky na nich sú slabé, to už sme si povedali predtým, že my od nich chceme, aby memorovali, aby nám odrapotali poučky, to, či tomu rozumejú, to od nich už nechceme. Takže reálne v podstate ten výkon žiakov je výkonom žiakom, čo od nich štát chce. Prečo to tak je, tak to už by sme sa asi museli opýtať, že či tí správni ľudia nastavujú tie výkony, ktoré od nich chceme. To je možno táto otázka, ktorú bolo si potrebné položiť. Potom ďalším problémom je, že všetky tie programy, ktoré robia neziskové mnohé organizácie, sú robené veľmi jednorazovo, väčšinou nie sú prítomné v rámci toho formálneho vzdelávania. Naozaj finančné vzdelávanie by malo byť súčasťou, by som povedala, až každého jedného dňa. vzdelávania. Hej? U nás je to tak, že škola zoberie si nejaký program, ktorý ponúka nejaká nezisková organizácia, urobí nejaký projektový deň, poťažmo projektový týždeň a vybavili sme finančnú gramotnosť pre celý školský rok. No, tak to sa nemôžeme čudovať, že deti tomu nerozumejú. To je ďalší problém. A potom ešte väčší problém, ktorý nám vyšiel z tejto analýzy, je ten, že málo v ktorých programoch, trošku sa obávam, že Finkle vôbec nie je jediný program, ktorý v podstate chápe rozvoj finančnej kultúry systémovo. To znamená, že je to program celej školy. Jednoducho celá škola, všetci učitelia, rodičia, žiaci, riaditelia, naozaj je potrebné rozvíjať finančnú kultúru neustále v rámci formálneho, neformálneho, informálneho vzdelávania a je potrebné na to mať nástroje, aby sme vedeli, aká je naša východisková úroveň, pretože ako je veľmi dôležité vedieť, ako napredujú, či urobili nejaký pokrok. Toto napríklad nevedia. Máme rôzne programy, ale žiaci nevedia, či urobili pokrok. A ako vidíte, ani učitelia sa necítia v tejto téme stále po tých skoro 20 rokov, stále sa mne necítia doma. Takže tých problémov je niekoľko, ale v prvom rade je dôležité mať program, ktorý je systémový a ktorý teda dokáže odmerať úroveň žiakov a ich pokrok v tejto oblasti. Najlepšie vo všetkých predmetoch a najlepšie, keď sa týka všetkých žiakov a všetkých rodičov a celého učiteľského zboru.
Čo je ale teda aj veľká vec, veľký projekt, ktorý chápem, že aj ako ste spomenuli, veľa vyhorených učiteľov a učiteľiek nemusí úplne otvorene prijať. To, čo teda nevedia zvládnuť niekedy školy samé, alebo keď sa nezapoja do projektu alebo do programu, nehovoríme o tom, že rodina má suplovať vzdelávací systém, ale akú úlohu v tom zohráva rodina? Mala by ona potom akoby potiahnuť to vzdelanie? Mali by sa rodičia aktívne rozprávať s tými deťmi od malého alebo od akého veku vôbec o peniazoch? A ako to vôbec robiť? Že ak viete dať nejaký taký bullet points, odporúčací zoznam, tak to bude úplne super.
Áno, samozrejme, ako som už povedala, tak ono je to spojené, ten rozvoj finančnej kultúry s myslením. A myslenie naozaj cibrime od maličkého veku, to dieťa pozoruje, ešte ani nerozpráva, už dokáže pozorovať. Takže samozrejme, ako som povedala, keď pracujeme s kvantitami, tak už môžeme vo veľmi maličkom veku, hej, ako náhle máte malé kocky, 1, 2, 3, tak už vieme aj s tým dieťaťom hovoriť o kvantitách. Dôležité je, aby napríklad v malom veku rodičia, ak môžu, s deťmi varili. To varenie alebo pečenie je ešte lepšie, hej, keď si môžu niečo rozdeliť na polovicu. Napríklad, hej, celok a polka, to sú veľmi dôležité veci. Potom možno v tom malom veku taký výchovný aspekt neuľahčovať to deťom, nie všetko im naservírovať, ale skôr ich nechať premýšľať o veciach. A jednoducho ich len tak jemne usmerňovať, nie všetko im dávať zadarmo, hej, jednoducho, aby vedeli niekedy zvoliť tú ťažšiu cestu, že radšej napríklad hračky po tebe upracam, lebo je to rýchlejšie, nie, nechať to dieťa, aby participovalo na domácnosti, na chode domácnosti, aby si uvedomovalo, čo tam je, že napríklad sa tam napríklad vynášajú smeti. Hej. Možno ešte v prvom kole nechápe, že za tie smeti, za ten výnos rodičia platia mesačne nejaký poplatok, ale neskôr to pochopia, že to je výdajová položka. Šetrenie, hej, ako funguje napríklad, to vedia tiež rodičia veľmi rýchlo s deťmi sa o tom porozprávať. A potom viesť k takému správnemu hodnotovému vzdelaniu, že čo je dôležité v živote. Hej, že možno v živote nie je dôležité si kúpiť Apple Watch. Hej. Niekedy to vidíme už pri deťoch prvého stupňa, ale možno dôležitejšie je odkladať si napríklad na štúdium do budúcnosti alebo na nejaké jazykové kurzy, alebo som mohol sa ísť naučiť napríklad v rámci prázdnin nemčinu do Nemecka, hej, a tak a podobne. Takže viesť ich možno už aj k tomu, že čo je reálne dôležité z pohľadu ich budúceho života. To rodič určite môže robiť.
No ja si spomínam na svoje detstvo, kedy som teda dostávala vreckové a takisto všetky trebárs peniaze, ktoré som dostala na narodeniny, meniny alebo Vianoce alebo neviem aké šelijaké príležitosti, tak sa mi odkladali a teraz príde ten vtip na vkladnú knižku, ktorá bola samozrejme terminovaná a potom keď sa peniaze dali vytiahnuť, tak našporená suma mala oveľa inú kúpnu silu ako v čase, keď sme zakladali vkladnú knižku. Takže asi aj toto bola inak pre mňa úplne že taká výborná praktická príučka o tom, ako fungujú peniaze, aj keď samozrejme som nepochopila celý koncept a o nejakých hypotékach som začala rozmýšľať naozaj až po treba skončení vysokej školy. Čiže to len dávam ako príklad. Dnes sa možno nejako zmenili tie formality toho, ako sa narába s peniazmi pri deťoch, akože teda ako deti robia s peniazmi?
Určite sa zmenilo, čo ja vidím napríklad v školách. Ja mám teda deti, ktoré sú v 5. ročníku základnej školy a veľmi skoro sa v školách stretli teda s problematikou ochrany životného prostredia. To znamená, že moje napríklad deti sa snažia triediť odpad, hej, snažia sa reálne míňať menej, čo sa týka šiat, no možno nepotrebujú 10 tričiek, ale stačia im 3-4. Snažia sa naozaj aj pristupovať zodpovedne a ekologicky, teda k tomu, ako napríklad špinia, hej, tak tie nohavice si nepotrebujem dať každý deň, alebo šaty nové, hej, ale hej, nohavice si viem dať aj 2-krát alebo 3-krát, kým to mama vypere. Umývanie riadu a podobne. Čiže tak hovorím, bolo by veľmi fajn, keby tie deti na tom živote participovali tej rodiny. Čiže to záhrada, hej, že napríklad keď niečo zasadím, tak tie plody si viem potom vlastne zožať, hej, a možno je to lepšie, ako keď idem si všetko kúpiť, hej, keď idem napríklad autom do školy, aký je rozdiel, ako keď idem do školy napríklad na bicykli alebo pešo, že napríklad možno niekedy je lepšie bližšia škola a nie je tá škola, kde deti musím každý deň nosiť len preto, že možno má lepšie meno a tak ďalej a tak ďalej. Že to sú také uvažovania o tom každodennom živote a keď ti deti do toho zaangažujeme, tak oni naozaj chcú, ich to doslova baví. Oni premýšľajú o tom a možno aj z také spoločenské hodnoty. Napríklad moje deti vyrábali antistresové predmety pre seniorov za covidu, ktorí boli teda akože odlúčení od svojich blízkych, robili im videá rôzne, aby ich potešili. Všetko si vlastne naplánovali, vypočítali si ako hodnotu toho všetkého, čo idú robiť, aby to mohli urobiť, koľko stojí cesta a tak ďalej, kto to môže odniesť. Čiže strašne veľa sa naučili. Popri tom urobili ale samozrejme obrovskú radosť a tá hodnota samospoločenská je v podstate nevyčísliteľná. To všetko popri týchto krokoch dokážu deti pochopiť. Čiže s deťmi len treba im dôverovať, že oni naozaj dokážu premýšľať a vo veľmi nízkom veku.
Takže tá moja záverečná otázka je asi taká, že vy ste jeden zo subjektov, ktorý sa tomuto na Slovensku venuje. Už máte za sebou aj teda nejaké to testovanie, aj nejaké konkrétne fungovanie. Čo si vlastne od toho celého sľubujete? Lebo asi sa nedá úplne si povedať, že tak za 5 rokov tu budeme mať finančne vzdelané, ja neviem, polovicu populácie. To sa asi takto nestanovujú tie ciele v tomto segmente.
Áno, no my sme si v prvom rade na základe pilotu, ktorý nám ukázal, že naozaj tí žiaci, ktorí boli v pilotných triedách a pracovali intenzívne s týmto programom proces celého školského roka, a teraz sa nám to aj ukazuje na tom novom testovaní, kde tí žiaci, ktorí v tom programe sú už dlhodobí, sú minimálne o pol úrovne a viac na tom lepšie ako všetci ostatní žiaci. Tak my si teda o tohto sľubujeme, že pokiaľ by sa nám do roku 2025-2026 podarilo pokryť 1/3 všetkých žiakov na Slovensku, tak je to už dostatočne silný počet žiakov a teda taká silná komunita aj učiteľov, žiakov, riaditeľov, rodičov, ktorá dokáže v podstate motivovať tých, ktorí prípadne sú menej motivovaní, prípadne nedôverujú takémuto programu alebo jednoducho chcú učiť klasicky, aj memorovaním, ako sme boli zvyknutí. Takže tá 1/3 je pre nás taký ten základ a majú na to školy, teda, alebo aj program FinkWeb by to chcel dosiahnuť na neskôr školskom roku 2025-2026. Momentálne v tomto školskom roku, ako som povedala, bolo otestovaných takmer 12 000 žiakov s tým, že 14 000 žiakov je momentálne zapojených do programu v rámci 65 škôl, na ktorých sa momentálne učí. Ďalších takmer vyše 60 škôl sa pripravuje, ktoré pristúpia na novo od septembra. A momentálne sa teda školy môžu prihlásiť do programu FinkWeb cez stránku FinkWeb programu, tak aby teda mohli sa v budúcom školskom roku učitelia pripraviť a od toho následujúceho školského roku sa mohli vzdelávať aj žiaci a mohli sme ich otestovať a tak ďalej. Takže momentálne majú školy možnosť sa do tohto programu zapojiť, tie teda školy, ktoré ešte v ňom nie sú.
Jasné. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne za všetky poskytnuté informácie. Minimálne o tých niekoľko rokov sa môžeme vrátiť k nášmu rozhovoru a povedať si tak, ako sa to celé podarilo a či sa to podarilo. A ďakujem za váš čas. Rozprávala som sa s hlavnou expertkou a jednou z autoriek programu FinkWeb, Darinou Dežager.
Veľmi pekne ďakujem, teda za ste ma vypočuli a tešíme sa na všetky školy žiakov aj učiteľov v našom programe.
Počúvali ste podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk. Nájdete na ňom všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť o týždeň. Ďakujeme, že nás počúvate.